Надеюсь, сбавится наш. Тоже помолиться в костёл с утра приедем.
Ну, моего папы, моего мужа день рождения еще совпадает как раз на эти праздники. Готовим вкусные блюда всякие.
Пойдем в костёл, а потом прям на хате будем праздновать.
С самого утра встаем, оплаток ложим, прикрещиваемся и все, начинаем обедать.
Ну, звичайно, 25 снежня у нас починається завжди на вёсці, за святой імши у костелі, у нас у Ейсментах больших Берестовицького району. Это відбувається у 0 годин. 25 снежня ми йдемо на імшу до костела. Ну, это прикладно 1-2. А потім за святочний стол сядаем. З усією сім'єю отговорюємо молитву. Ну, і стол накритий сеном. Вечером ходять по вёсці, калядують, співають каляди.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз я нагадаю основні теми і удільників сьогоднішньої програми. Спокою у серці, доброї волі, особистого і громадського щастя жадає слухачам «Свобода» отець Олександр Нацан. І ми долучаємося до гэтых пожаданняў. Вацлаў Гавал у сваёй відэапаштоўцы каже, што жадае бачыць, як Беларусь абедзвюма нагамі уступіць у свабодную Еўропу. Фольклорысты падкрэсліваюць, што зычанні ў калядны час маюць асаблівую сілу. Гэта матэрыялізаваная надзея, якая можа пераўтвараць свет. Настаўнікі, бацькі і вучні асэнсоўваюць, да чаго прывядзе рэформа сярэдняй адукацыі. Аўтар перадачы «Беларуская Атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі абяцае ў новым годзе разам са сваімі гасцямі асэнсаваць міты пра камунізм і пра папараць-кветку. А Валентина Аксак собрала у вянок памяти светлые згадки про тих вядомых особов, что покинули нас у 2008 годе. Каляды и Новый год – это час, калі жыццёвая простора во всем свете полнится надеями, пожаданиями, марами, подарунками. У этот час люди, як николи часто, жадают один одному лепшей доли, богатця, здоровья, да і шмат чаго іншага. А чаго зычылі адзін аднаму нашы продкі? Адказаў шукала Юлія Рымашэўская.
Калісьці Новы год беларусы адзначалі ўвесну. Менавіта з тых часоў нам у спадчыну засталіся самыя старажытныя аўтэнтычныя зычанні ад слова «зычыць». Слова «тост» увайшло ва ўжытак параўнальна нядаўна, распавядае фалькларыст, кіраўнік таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Тосты – это не такое белорусское, как бы. У народа такого не было, тосты. Ну, может, больше зычанни говорили. Такие передколядные, передновогодние зычанни выказаны у волочобных песнях. Волочобные песни, они спевались весною. Перед Новым годом весенним был такой период у белорусов, когда Новый год означали весной. Так вот, там в этих волочобных песнях, особливо, вельми, иные песни такие поэтичные, оттуль можно взять вельми, много цікавых таких тостов. Каб жылося, былося, елася і пілося, пілося, елася, да яшчэ хацелася. Або так. Каб жылі, багацелі і спераду гарбацелі. Або такія пажаданні. Каб столькі было дочак, колькі ў хаце дошчак, а сынкоў, колькі ў хаце сучкоў. Каб былі грошы і самі харошы, золата гаршком мералі.
Як бы гэта ні называлі, тосты ці зычані, але словы, сказаныя ў часе святкавання калядаў, новага году, могуць уплываць на фізычнае, матэрыяльнае жыццё. Гэткай думкі трымаецца этнакультуролях Антаніна Хатэнка.
Новый год и наогул змена году – это глобальная масштабная з'ява наших планаванняў, якія мы закладаем як проекты, можем закласці як проекты, и тягам году здійснять.
Але каб нажаданая ў новагоднюю ці калядную ноч здійснялася, трэба і жадаць асэнсавана, і пасля новага году памятаць пра тое, чаго зычыў сабе ды іншым.
На што грашыць чалавек? Ён зычыць, жадае некаму альбо сабе і адразу забываецца. Мы болей слухаем вербальную частку свайго пажадання альбо пажадання да нас, болей успрымаем гукаво, чым сэнсава. Забыліся, што слова ёсць уматэрыялізаваная думка, а думка ёсць магутнаю сілаю, практычна сілаю адзінаю, якая можа пераўтвараць свет і нас, і наше жыцці.
А слово, сказанное у атмосферы коллективного чакання свята и веры у цуд, может иметь силу значно большую, каже спадарыня Хатэнка.
Новогодні язичні пожадання, вони ще підмацавані ось гетей усьою калядною магією. Могутний імпульс, штуршок до нового вітка, до нового життя. Коли б ми не потрапляли у ситуацію жадання, планування, проєктування нічого мройного, потребного, чеканого, важно сконцентруватися на думці, що гета може бути реальним. Що я промовляю, і слово уже зафіксувалося у просторі. Яно уже дійнічає. І коли я забудуся, воно заблудиться.
Віктор Шалкевич – бард, вядоўца святочных імпрэзаў і тамада. Паводле ягонага досведу, сучасныя беларусы мала думаюць пра сілу слова, калі прамаўляюць зычані, і часта не могуць пахваліцца дасціпнымі тостамі проста з-за таго, што не рыхтуюцца.
Люди реагуют на нечто незвычайное заусёды, на некую незвычайную историю, на некий вельми смешный оригинальный тост. При всем при этом масса людей не умеет говорить, что она просто не рыхтуется. Она думает, что все в голову придет в опошний момент и все справы. Одночи я вел такое святочное мероприятие, человеку было 50 год, позабирали еще все. Я покажу всем, ну, настрой давайте створим. Ну, а почалось, когда венчевание.
Ну, дорогой Сергей Степанович, вот и стукнул на те 50 год. Красивых на могилках все равно говорили.
Але не все такие. Сведчыць спявак і фалькларыст Алексей Галіч з Менску. Ён ведае старадаўнія зычані нават у форме спеваў. Адно з іх – «Будь ваша здароў».
Будь ваша здароя, крыжык барогі, каляда, калядзіца, май торбу грошай, жыві ў раскошы, гэй, каляда, калядзіца, май ўсяго даволі, а бяды ніколі, гэй, каляда, калядзіца. Старый год канчаем, новы зачынаем, гэй, каляда, калядзіца. З ранняю вясною, з буйнаю травою, гэй, каляда, калядзіца.
Такое старадаўняе беларускае зычэнне мы запісалі ад Менчука Алексея Галіча. Не забывайцеся, што працягваецца наш конкурс калядак. Многія слухачы ўжо адгукнуліся і наспявалі не толькі традыцыйныя, але і свае новыя аўтарскія калядкі.
На калядкі, калядачкі, каляды, сустракаць дараіх гасцей мы рады. Пане Єзус на каляди народився, за людей усього світу заступився. Дякуй Богу і Марії, його маті, за святочні яденьки у нашій хаті.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Ну, а зараз званкі на свабоду, што хвалюе слухачоў у гэтыя дні. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Мільярд хрысціянаў у свеце, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, сустракаюць свята Раства Хрыстова. Віншаванне з Божым нараджэннем і Новым годам ад слухачоў свабоды.
Вам звонит из Кендервитании, инвалид первой группы. Поздравления. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в работе. Вам и вашим родным и близким. Всем сотрудникам радиокомпании «Свобода». С Новым годом и Рождеством.
Вот такое у меня пожелание перед колядами. Накрый стол, поешь кути, как легко крочить по житти. Позвольте я, католик незаужатый, повиншую вас со святым. Пожидаю добробыту, кахання, счастья, теплыни и духовной чистини.
Думки к Новому году и про мою белорусскую мову. Головно, как на державном узровне, отменить двухмовье. На службовом месте, как чиновные особы, по-белоруску казали словы. Далее, как на мове моей, казал президент, и коли ну парта не хочет казать, и навод под Новый год меня веншовать, тогда на вот что мне его из нового батьки выбирать. За год прошли подеи, какие отбирают людей подеи. Нема льготу з нямових людей, нема покою в громаді. Я ще от нікого чорта, кризис іде. А на кольки годов? Тримайся, білоруську, чому будь готов? Постоянний слухач Валерій Курнєвіч, Борисова. Віншую слухачів з Новим годом і так само Радіо Свобода.
Урад Беларусі працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам пра тое, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Меркаванне нашага слухача.
Беларускае руководство так ацэніць помощь МВФ для выхода из кризиса, как оценило руководство Советского Союза, в том числе позже Лукашенко, его прислужники, помощь союзников в победе над фашизмом.
Паводле пастановы Савету міністраў ад 19 снежня ў Беларусі ўведзены паўгадавы мараторый на праверкі прыватных прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў. З гэтай нагоды наш слухач разважае.
В указе ні слова не сказано, а самих правіраючы, а это КГБ, МВД, Комитет госконтроля, пожарные, налоговые службы, санэпидемстанции. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государства миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, плодить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. Ну, а зараз водгукі наведнікаў чытачоў нашага сайту. Якія тэмы закранулі іх найбольш і што яны адзначаюць у сваіх каментарах. Агляд Алены Струве.
Наведнікі нашага сайту адгукнуліся на святочнае віншаванне Радыё Свабода і даслалі ў адказ свае пажаданні. Віктор з Гомелю.
Дзякую за віншаванне святамі. Я таксама хачу пажадаць усім супрацоўнікам Радыё Свабода усяго самага добрага. Асабліва моцнага здароўя, натхнення і цярпення ў сваёй працы, якая яшчэ доўга спатрэбіцца Беларусі.
Саксонец з Польшчы.
Віншую ўвесь калектыў Радыё Свабода, а таксама ўсю Чэхію, Беларусь і США з вялікім Раством Христовым. Новым і Новым годам. Усім здароўя, шчасця, кахання. Мікола Саскевіч.
Віктор.
Жадаю сябрам здароўя і радасці, каб Христос з калыскі абдараваў вас спакоем і ўсякімі дабрадзействамі. Добрага новага году і як найбольш цудоўных каляднікаў.
Беларускі ўкраінец.
Я толькі аднаго не разумею, чаму ў беларускім культурным асяроддзі ў апошнія гады ідзе такая блытаніна раства і калядаў. Ну, якія адносіны язычніцкае свята каляды мае да народзінаў Христа? Проста глупства. Каляды і раство не адно і тое самае.
Мяркуючы па запісах наведнікаў сайту, далёка не ўсе ўдзельнікі форуму маюць святочны настрой. Многіх чытачоў хвалююць паведамленне пра масавае скарачэнне на прадпрыемствах, у тым ліку пра скарачэнне супрацоўнікаў на менскім заводзе «Гарызонт». Мікіта.
Дзе праўда? Кіраўніцтва «Гарызонту» ў размове з «Інтэрфаксам» зняпраўджвае, а быццам працаўнікі кажуць, што каля 300 чалавек з заводу «Гарызонт» проста выкінуты напярэдадні калядаў на вуліцу.
Коля з Менску.
А вы упэўнены, што «Інтэрфакс» не хлусіць?
Павал.
Праўда, заўсёды пасярэдзіне, а гэта значыць, што не 300, а 150, і не звольнілі, а сышлі самі па сабе, бо скончыўся кантракт, як у сапраўдных капіталістычных краінах. Ці ж не лібералізму хочам, сябры? Не хвалі. хвалюйцеся, у хуткім часе і дырэктара звольняць. Гэта калі яму пашчасціць, а калі не, то самі ведаеце.
Гарызантальны, то бок з гарызонту.
Нікога ў нас не звальняюць. Працуем на склад і будзем працаваць далей. Вясёлых калядаў.
Такія каментары пакідаюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў выніковая перадача году «Беларуская Атлантыда».